How are you? How are you? Melanum? How are you? Num? Melao Peninche Kaja Koli Doma. Amikewu Ijinalegu Dixina. Ochelege you, a mafuku, a lako, a chogala, a you. Program Kuibuel, a lohol, a life word. Inche ya. And ogebe you, mafuke lako, a chuami poo. Opaku John. And oge mu, a yuku 14. Mu ogba 12 new 14 anu Jesus kahini nkeje nje Jesus kahini okwe ilunda ocheduma lo chelakun oge yu iklonu ya ani klolo ke few iklonu ya iklon ne if iklonu ya lo ga yadua osigbu onku tenye gadun and odadodu ocho makedi odadodu wa ke dipeli piye kun nge yaluwa Ngealuwa, ohigbu ku idago nye gada. Ekoluwa, dikwe kola dodu lipiye kum, shigbu oche kum luwa wia, ngeyoluwa. Now, delu Jesus ekali, pokpaku Matthew, he 14 la lo moyo maya. And, oyo straightforward, oyo pay. Ode la lo mali poma weku. Jesus idu waka hini ika. Oche dodu lo chela kano ge yiklo la no ya. Abo lo gboma. Oche dodu lo chela kano. Yiklo la no ya lo choma nje wa ya dua. Oma weku. Ika lo ka alo. Potu chu Jesus Christ. Ika lo ka lo chela kunu. Eko joje. Kela kunu la lo po. Ela kunu la lo po. Lu uka kalo. La kuna lo po mi ku Bible. La lo je mi ku Bible. Eko joje a lo che lo mane. Oko eko joje a lo che lo mane. E lo ma yo. You are a lo le yigere. Iklo lu Jesus e ya. La lo wa ya. Na age do ka dikpe ka. Iklo ya lu Jesus e ya. Waka li pokpa ku act. Waku Jesus Christ. Ka ole a lo owe choje lo la le ku ho. Lo weku o yo ye ye. O yo ye ye. Oke yu iklo. Oke iklo lo. Oke nyao cheta. O nyao cheta. O nyao cheta. O yodo lo hiluwa. Ode lu. E lo ma kayabwa. Now. Oma le mafalo. E du iklo lo Jesus iya. Iklo lo hilu Jesus iya. O du lo hilu Jesus iya ye ye. E gado odu lo nyo. O du lo hilu ge ya. E gado odlo nyo, odolo hilo ge ya. Anu wonya takalo, mi pu, ekplobi lu, ebli, e le chalo. Bokalo bie loma nyi pa boni. Odele yan le kalo maweku, u Jesus Christ, iklolo hilo ge ya. So anu loke kalama, ka oche duma lo che lakano. Lo chala kana eko joje iklo la no ya lo choma njewa ya. So eko Jesus iklo lohi. Eko weke iklo lohi Jesus ya. Iklo lohi li Jesus ya ye ya. Iklo lohi oma la lo nje la lo chala kunu wabe ya. Odele la kwa e choma kayabwa. Oka eka lo chala ku Jesus Christ ne. Eka lo chala ku Jesus Christ. Iklo lohi lo yu oma. Anu la lo nje wabe ya. So anilo ka waka so ka e kalo chela kunu ne iklo la no ya la lo jiwa be ya so ma wu e fly la no ma anilo ka waka poka even iklo ne hi fi klo la no ya lo choma wa ya iko choma chela kanu shigbu nu ofu ku aleki ho la le ku hi aleki wa boni ge jegalo ofu la kale ko lo we choge jegalo alo ge mama e kalo ju opa ku ma ti oma e hi 14 an yo bupo Oka, si gba le ku hiyo, aliki ho lo ojo ge jigalo. Iklo ne, hifiklo la no ya, la lo wa ya pwa. So, oma kla we la ha pwa. Oma we ko che do lo che la ku Jesus Christ. Oche do lo potu cho. Owe jo lo fuji lo ko ye di klo Jesus ye. An iklo ne, hifiklo Jesus ye abon lo wa ya. Oma wompa la lo ma. Ode ta la lo ma ku Jesus kashi ode ya lo we ku ano kale ode ya lo no we ka no ka iklo na iklo na ya lo choma wa yo kashi gba na ku chenye gad ondu shi gba na ku chenye gi ondu e ka na ke ku chenye gi ondu ondu ge tu oge tu aleku hole ho weche aleku akige yom lalo aleku adu kige jiga lo fu adu kige jiga lo fu ka lo yi klo fi klo Jesus Christ e ya then odo o de taluka di popo yom alo aka ka wa ka hini po ka sigba lo we kana sigba o alo wala kana ka oda dod la lo dipe li pie kana oda do la lo dipe la lo kuye kunu ba Hello, dipe li pie kunu tano giya galo, so that ida go kondu, alo ida ida go again ya gondu, alo kegebe ida go kondu. So, ode talo kaya boa ka oda dodu la lo dipe li pie kano ano giya galo galo. So inche yoma, how adu melenu? Oh yinu melao, opene cheka de koli doma. Odi lo we la doka. Di peche ka. O di lo weko. A de ko wecho yala. O di lo weko. A doke yi ki ondu ko yala. O di lo weko. A gwe yi ondu ko yala. O di lo wecho ka li popa kunu ka. O che do dado du. La lo dipe li piye kano. Ano ge ya galo. O dado du la lo dipe li piye kano. Ano ge ya galo. So. Ndoka da linche. Ndoka encourage kla ode lo iboge kaya ba ka odado odu lo we la doka odado lo we ka lo doka ko ndu ya galo ka lo di pe ma bo ndu lipieku Jesus Christ ka lo ke check ondu ge yo galo sigbo delu Jesus Christ kaya ba ko dado la di pe lipie kana iko yawo alo we kunufa ikalo alo portugal ochofa iko we ku iklo lo yala lo yafa o ko dado la lo dipe li pie kuno ge yaga lo to ka o dado la lo dipe li pie kana ana ge yaga lo nke mhu nke do nke mo nke nke ho ka odoma o ma wo ela ko ko ndu lo hi elo lo hi ko ndu ami ami meloma die la lo hi ko ndu anuwe lo lo ikondu a ka oda dodu la lo doka sigbo alo portugal oto sigbo alo chelakunu ko dado la doka li pie kunu ge ya galo okay ka iklo na ya alo wa ya aniklo ne hi fiklo na no yo ma la lo wa ya alo ke wa iklo ma mlo fu kalo fu glano ode alo ka ka iklo ne hi fia lo fia fi ode la no ya la lo wa ya o je ka owe cho ge tu aleku hole ho wi bu eche e kana o kuti nye ge ondu ondu get aleku wole ho aleku akege je galo lo fu anu kege wa je galo lu ofu kalo yi klo ku Jesus Christ ta anu wa je galo ofu kalo ye di klo Jesus Christ ya anu ke wa je lalo lo fu kalo yi klo ne fi ode di Jesus Christ ya so e la ko ondu galo je ya boa nke gboko lo ondu ko ondu ge ya ku o magi ke lo yoma o ge ya ku iyo elo yoma chalo le igidi oge akelo yo ma chalo le gidi oge ge ya kalo je ka alo lo fu ka aleku olo fu lo fu je ga lo kalo ye di klo Jesus Christ ya kalo yi klo ne fu Jesus Christ kalo yi klo nu ne fu o de Jesus Christ ke ya kalo ke dok ti pe ko da do li pie kunu sigbo ndu sigbo o ndu egwede ko yo ga lo awanya awanya alo to chanya.